Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mbahet seanca gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt. Naim Murseli deklarohet i pafajshëm. Kosova ndan gjysmë milioni euro për palestinezët në Gazë. Qytetarët në disa vende të Ballkanit perëndimor ftohen të bojkotojnë supermarketet. Partit pa programe serioze për të luftuar dhunën në familje. Vazhdojnë operacionet të kërkimit dhe hetimet në zonën ku përplas avioni me helikopterin në Washington. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në seancën fillestare për vrasjen e Liridona Ademajt, bashkëshorti i saj është deklaruar plotësisht i pafajshëm për akuzën vrasje e rënd, teksa prokuroria dha detajet të akt akuzës dhe tha se Murseli e kishte planifikuar vrasjen e bashkëshortës së tij. I akuzuari tjetër Kushtrim Kokalla tha se nuk deklarohet pa u konsultuar me avokatin. Granit Plava tha se zgjedhë të mbrohet në heshtje, ndërkaq Tom Dodaj pranoi fajsinë. Doda ishte përfshirë në akuzë pasi ja ka shitur armën Murselit, me të cilën ishte kryer vrasja e Liridona Ademajt. Ai më pas u dënua me 5 vjet burgim dhe 5000 euro gjob. Për veprën penale ai mund të dënohej deri me 8 vjet burgim. Gjatë shqiptimit të akt gjykimit, gjykatësia bëri të ditur se rasti ndaj Dodaj do të ndahet nga rasti ndaj tre të akuzuarve të tjerë për vrasjen e Liridona Ademajt. Liridona Ademaj, 30 vjeqe, u vra me 29 nëntor 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës. Rasti fillimisht ishte raportuar si grabitje me pasojat të vrasjes, por dy ditë më vonë autoritetet kishin arrestuar dy persona. Në mesin e tyre ishte edhe bashkëshorti i Liridonës Naim Murseli. Gjykatësia e rastit, Fatime Dërmaku, gjatë seancës që zgjati mbi 2 orë me 31 janar, tha se nëse gjendën fajtor Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla mund të dënohen nga 10 vjet e deri me burgim të përjetshëm. Avokati i familjes Liridona Ademajt u shprej lumtur që shqyrtimi fillestar shkoi konform ligjit. I pyetur nëse familja e Liridonës prisnin që Naim Murseli të deklarohej i pafajshëm, ai tha se provat në akt akuzë janë aq të qarta saqë edhe sikur ta pranonte nuk do të ishte diçka e re. Edhe mos pranimi i fajsisë është diçka e pritshme, por edhe sikur ta pranonte nuk do të ishte çudi. Të premtën në gjykatore, prokuroria lexoi akt akuzën ndaj të pandehurve. Aty u tha se Naim Murseli kishte premtuar 30.000 euro kompenzim për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridonës dhe madje i kishte mbajtur me një nëndor, që ajo të mos e shmangte plumin. Në rast se sipas akt akuzës ishte Granit Plava, ndërkaq Kokalla ishte ai që kishte gjetur Plavën për të kryer këtë rast. Qeveria e Kosovës ka ndarë gjysmë milioni euro si ndihmë humanitare për palestinezët në Gazë. Pas arritjes së armpushimit më herët gjatë këtij muaji që ndali luftën 15 mujore në enklavën palestineze. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se armpushimi i arritur mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, mundson dërgimin e ndihmave në Gazë. Qeveria shpreson dhe bën thirrje që ky armpushim i përkohshëm të shfrytëzohet për arritjen e paqes së qëndrueshme, pra paqe të drejtë dhe të bazuar në zgjidhjen me dy shtete, tha Kurti. Kurti tha se lufta në Gazë ka shkaktuar viktima të shumta dhe dëme materiale. Andaj palestinazëve u duhet ndihma nga shtetet e tjera që të mbijetojnë dhe rindërtojnë vendin e tyre. Me 19 janar hyri në fuqi armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit, duke mundësuar lirimin e pengjeve që mbahen në Gazë në kombim të të burgosurve palestinez në Izrael, por edhe dërgimin e ndihmave humanitare dhe kthimin e palestinezëve në shtëpinë e tyre. Kurti tha se lufta në Gazë ka shkaktuar viktima të shumta dhe dëme materiale, andaj palestinezëve u duhet ndihma nga shtetet tjera që të mbijetojnë dhe rindërtojnë vendin e tyre. Me 19 janar hyri në fuqi armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit, duke mundësuar lirimin e pengjeve që mbahen në Gazë në kombim të të burgosurve palestinez në Izrael, por edhe dërgimin e ndihmave humanitare dhe kthimin e palestinezëve në shtëpitë e tyre. Lufta detyroi popullsin prej 2.3 milion banorësh të zhvendoseshin nga shtëpitë e tyre, shpesh më shumë se një herë, dhe shkaktoi shkatrime të mëdha në enklav. Kontributi i Shteteve të Bashkuara në dhomat e specializuara në Hagë kryesisht është i përqendruar në financimin e punonjësve të emëruar nga autoritetet shtetërore. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e gjykatës Angela Grieb, kur pyet nëse financimi i këtij institucioni do të preket pas pezullimit të përkohshëm të financimit nga SBA-ja. Grieb nuk dha informacione nëse stafi i gjykatës që vjen nga SBA-ja preket nga ky vendim ose jo. Presidenti Amerikan, Donald Trump, përmes një urdhri ekzekutiv ka ngrirë për 90 ditë ndihmën ndërkombëtare. Ngrirja e financimit të programeve të ndihmës është pjesë e përpjekjes së presidentit Amerikan, që t'i përshtatë këto programe me qëllimet e tij të politikës së jashtme. Por nuk ka konfirmim nëse ky pezullim prek edhe dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar të Kosovës me selinë në Hagë të Holandës. Gjykata speciale financohet nga Bashkimi Evropian, por edhe nga shtetet e treta kontribuese, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Dhomat dhe prokuroria e specializuar aktualisht kanë një buxhet prej 97.1 milion eurosh, që përfshin periudhën nga 15 qershori i vitit 2023 deri më 14 qershor 2025. I gjithë buxheti është financuar nga BE-ja, por shtetet e tjera po ashtu kontribuojnë për programet të caktuara. Në këtë kontekst, SBA-ja kryesisht kontribuan në financimin e disa punonjësve, thot Grieb. Si pas të dhënave, deri më 31 djetor 2023, në gjykatën speciale ishin të punësuar 283 persona, nga ta ofër 30 nga SBA-ja. Numri i punonjësve të emruar përmes autoriteteve shtetërore, po ashtu është rritur më 2023 dhe tre nga ta ishin nga SBA-ja dhe Zvicra.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushatat elektorale në Kosovë për zgjedhjet parlamentare po shoqërohen me shpenzime të larta financiare, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë fushatën. Por sipas tyre transparenca financiare mbetet sfidë, duke ngjallur dyshime mbi shpenzimet reale dhe burimet e financimit. Partitë politike financohen nga buxheti i shtetit, por edhe donacionet private. Këto të fundit vështirë se ndonjëherë bëhen publike. Holsi të tjera sjellim në kronikën e gazetares Nadia Ahmeti.
Partitë politike në Kosovë kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kështu është përcaktuar me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Rregulloria specifikon se në zgjedhjet e përgjithshme, ato lokale dhe për kryetar të komunave, kufizimi shpenzimeve do të jetë në jo më pak se 1 euro për votues. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 50 cent për votues. Për zgjedhjet e nëntë shkurtit, numri votuesve të regjistruar është mbi 2 milion. Fushata zgjedhore ka nisur qysh më 11 janar dhe do zgjasë deri në ditën kur të hapen qendrat e votimit. Me fillimin e saj, partitë në garë ka nisur edhe shpenzimin e parave. Shpenzimet përfshin para për marketingun politik në televizione, rrjete sociale, shërbimet e teknologjisë e informacionit, udhtime, tubime me kandidat, karburante, punësim të stafit të nevojshëm për fushat, logistik, ndriqim dhe sistem të zërimit për sala. Përveç këtyre, para nevojiten edhe për prodhimin e materialeve promovuese, si kartë vizita, bluza, kapela, broshura, flamuj partijak, video gjirime profesionale e të tjera, thot Eugen Cakollin nga rrjeti organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, i cili monitoron fushatën zgjedhore. Por publike deri më tash janë vetëm shpenzimet në rrjetet sociale. Kompania Meta, cila ka në pronësi Facebookun dhe Instagramin, publikon të dhëna për reklamat apo mesazhet e sponsorizuara politike. Duke analizuar një periudhë prej 30 ditësh, del se shpenzimet për fushatë në mediat sociale, disa garues i ka nisur para fillimit zyrtar të saj. Njësoj edhe disa parti politike, për 30 ditë, disa prej tyre kanë shpenzuar mbi 20.000 euro. Radio Evropa Lirë kontaktoi të 4 parti që kanë kandidat për kryeminister Lëvizjen Vetëvendosje me Albin Kurtin, Partinë Demokratike të Kosovës me Bedri Hamzen, Lidhjen Demokratike të Kosovës me Lumir Abdigjikun dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës me Ramush Haradinajin, por asnjëra nuk ju përgjigj pyetjeve se sa para kanë shpenzuar për fushat deri me tani dhe sa planifikojnë të shpenzojnë. Cakolli pret që fushata aktuale të jetë më kushtueshme krahasuar me të kaluarat, sepse, siç thot, është fokusuar në marketing në sferën digjitale. Partit politike financon nga dy burime, nga buxheti i shtetit dhe nga donatorët e jashtëm, në formë të parave të gatshme ose përmes kontributeve në mallra dhe shërbime. Financimin nga buxheti i shtetit të bëhet çdo vit përmes fondit për mbështetjen e subjekteve politike. Ky fond në buxhetin e këtij viti prej 3.6 miliard eurosh ka vlerën e 4.8 milion eurove. Mjetet nuk janë shpërndar ende për këtë vit, sepse rekomandimi propozuar nga zyra partive politike në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk i ka marrë votat e nevojshme nga antarët e KQZ-s. Përpjekjet e reja pritet të ketë në muajtën e vazhdim. Fondi për mbështetjen e subjekteve politike kishte vlerën në njëjtë edhe vitin e kaluar, 4.8 milion euro. Ndarja bëhet në bazë të përfaqësimit të partive politike në kuvendin e Kosovës, që ka gjithsejt 120 ulse. Nga ky fond, Lëvizja Vetëvendosje, si subjekti më i madh politik, përfitoi 2.2 milion euro. Partia Demokratike Kosovës mori mbi 760.000 euro, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me 640.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 320.000 euro. 10 partive të tjera të përfaqësuara në kuvend ju ndan nga më pak se 100.000 euro. Me rregulloren për fushatën e zgjedhjeve, monitorimin e fushatës së zgjedhjeve dhe deklarimin financiar, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushatën nga persona fizike dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2.000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Këto kontribute mund të jepen nga dita shpalljes së datës së zgjedhjeve deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. KQZ-ja shpalli 9 shkurtin si datë për zgjedhjet parlamentare në gusht të vitit të kaluar. Megjithatë, në raportet e fundit e publikuara në vefaqet e partive politike, donacionet dhe kontributet nuk janë shumë të mëdha financiare. Në raportin financiar për periudhën korrik shtator 2024, Televizjes së Vetëvendosje, në këtë kategori thuhet se janë grumbulluar 3.227 euro, kurse nga antarësia 88 euro. PDK-ja nuk ka të publikuar ndonjë raport për donacione për ndonjë periudhë të vitit të 2024. Ndërsa në periudhën shtator-dhjetor të vitit të 2023, vetëm një person ka dhuruar 100 euro. Për periudhën korrik shtator të vitit të kaluar, sipas raportit të LDK-s, kjo parti ka mbledhur 2.995 euro donacione. AK-ja ndërkaq ka pranuar 5.058 euro donacione në 3 muaj të fundit të vitit të kaluar. Në të gjitha raportet e publikuara figurojnë edhe emrat e kontribuesve, që në disa raste janë antar apo dhe vetë kryetar të partive. Vlera donacioneve është disa herë më madhe se ajo që raportohet, thot Cakollin nga Demokracia në Veprim. Sipas tij, partitë politike nuk i publikojnë donacionet që japin kompanitë private.
Një faktor tjetër që i shtyn kompanitë që të mos japin zyrtarisht e formalisht donacione, është timi i dispozite ligjore sipas të cilës kur një kompani ofron donacion për një parti politike, kompania nuk mund të marrë kontrata publike për një periudhë të paktën 3 vjeçare pas përfundimit të letimi kontratës.
Kjo shtonaj i dekurajon biznese që të japin donacione në mënyrë formale, por se kontributi tyre në format e ndryshme nuk mungon.
Këtë në raste kur pronar të caktuar qoftë restoranteve të sallave apo të kompanive që ofrojnë shërbime a produkte caktuara, u kanë dhënë partive politike mjete të cilat i kanë qenë papagjes.
Me ligj, subjektet politike garuese në zgjedhje obligohen të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse dhuna në familje mbetet dukuri shqetësuese për shoqërinë e Kosovës, partitë kryesore politike të cilat garojnë në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit nuk janë çasur seriozisht trajtimit të këtij fenomeni në programën zgjedhore. Vlerësojnë Garrjeti i Grave të Kosovës dhe Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2024, numri i rasteve të raportuara të dhunës në familje është rritur në krahasim me një vit më herët. Vion Kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësues nga organizatat jo qeveritare, Rrjeti Grave të Kosovës dhe Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale, konsiderojnë se partitë politike në programet e tyre zgjedhore e kanë prekur vetëm si përfaqësisht qasjen ndaj dukurisë dhunës në familje. Të dhënat e cilat Radio Evropa Iliri ka siguruar nga policia e Kosovës tregojnë se numri i rasteve të raportuara për dhunë në familje gjatë vitit 2024 ka shënuar ngritje krahasuar me vitin 2023. Gjatë vitit 2024 janë raportuar 2959 raste të tilla, ndërka gjatë vitit 2023 janë raportuar 2460. Lëvizja vetëvendosje nuk ka publikuar program zgjedhor në formë të shkruar, por në shpalosjen e zotimeve të kësaj partie, lideri i saj Albin Kurti ka folur për çështjet që prekin familjen, sikurse prona, trashëgimia, dhuna në familje, divorcet dhe alimentacioni. Përgjigja jon do të jetë themelimi gjykatës për çështje familjare, e cila me prioritet dhe shpejtësi do t'i trajtojë rastet të cilat qytetarët i adresojnë në gjykatë, theksoi Kurti. Partia Demokratike e Kosovës në programin e saj zgjedhor zotohet se do të zhvillojë një çasje gjithëpërfshirëse për ta luftuar dhunën ndaj grave, duke integruar njësi të specializuara policore, shërbime të përkushtuara mbështetëse, trajnime të synuara dhe fushata ndërgjegjësimi publik që sigurojnë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive për mbrojtjen dhe fuqizimin e grave në mbar Kosovën. Lidhja Demokratike e Kosovës në programin e saj zgjedhor e prek çështjen e dhunës në familje në kontekstin e zotimeve për fuqizimin e infrastrukturës policore, duke shprehur zotimin për angazhimin që viktimat e dhunës në familje të trajtojnë në mënyrë të veçantë, përfshirë dhomat e ndara për intervistim nga policia. Kjo parti ka parapar investimin prej 2.5 milion euro në sistemin e kamerave në trup të policët që trajtojnë dhunën në familje. Kjo parti gjithashtu ka parapar që në organizimin qeverisës të ketë Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenjes. Themelimin e një ministrie për familje parashëllë programi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Siç thuhet aty, përgjegjësia e ministrisë së tillë do të jetë edhe hartimi dhe angazhimi multidisiplinar për një strategji gjithëpërfshirëse kundër dhunës në familje. Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës konsideron se çasja e partive politike ndaj dukurisë së dhunës në familje është vetëm shkeleshko në programet e tyre zgjedhore dhe klishe, sikurse në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Një gjë që vetë ndodh në praktikë, ata tash e kanë qitë në program, që i bjen se as nuk e din mirë realitetin e Kosovës dhe as nuk e din se çka ku janë nevojat e shtetit për ta adresuar dhunën.
Vërejtjet e njëjta e ka dhe Vebim Ujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale, duke thënë se njësitë specializuara policore, dhomat e ndara për intervistim në polici, çasja gjithëpërfshirëse të cilat partitë politike përmendin në programet e tyre zgjedhore tashmë ekzistojnë.
Prandaj unë nuk kam pa program serioz ose një çasje serioze të partitë politike në përgjithësi lidhur me trajtimin e dhunës familje apo të gjithë segmentet të mirëqenjes sociale, sepse dhuna familje lidhet edhe me divorcin, edhe me alimentacionin, edhe me besimin e fëmijëve, edhe me kontaktimin e fëmijëve.
Megjithatë, Mujku e sheh si çasje të mirë të lidhjes demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, themelimin e një ministrie për familjen, pavarësisht se për çasjen e tillë, sipas tij në programet zgjedhore nuk japin shpjegime konkrete se si një ministri e tillë do të trajtonte çështjen e dhunës në familje. Një ministri të tillë, sipas tij, do të duhej ta themelonte cila do partitë që do të vinë në pushtet dhe më pas ta konkretizonte veprimet ndaj kësaj dukurie. Adelina Berisha vlerëson se kushdo nga partitë që marrin pushtetin pas zgjedhjeve të nën shkurtit do të duhej të çasheshin fuqizimit të sistemit të arsimit në funksion të edukimit për barabarsinë ndërmjet gjinive, jashtë normave patriarkale dhe sociale që mirëmbajnë dhunën në familje dhe gratë në pozita të rrezikshme. Të domosdoshme si pasaj janë edhe të gjitha mekanizmat për sistemin e mbrojtjes së viktimës, shtimi stafit në qendrat për punë sociale dhe trajnimi të gjithë stafit lidhur me legjislacionin, ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi stafit në sistemin shëndetësor për identifikimin e viktimave të dhunës në familje. Vebim Ujku thekson se aktualisht dhuna në familje trajtohet në vijë horizontale institucionale. Sipas tij, kushdo që do të qeverisë vendin në të ardhmen duhet ta rregullojë një vijë vertikale të përgjegjësisë. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Në të shumtën e rasteve, autor të krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish bashkëshortët. Institucionet e vendit, por edhe partitë politike në vazhdimsi kanë dënuar vrasjet si dhe dhunën në familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të zemruar nga rritja vazhdueshme e çmimeve, qytetarë të disa vendeve të Ballkanit Perëndimor uftuan të bojkotojnë me 31 janar blerjet në disa dyqane të mëdha ushqimore. Nisma u ndërmorr fillimisht në Kroaci me 24 janar dhe rezultoi me rënje prej mbushëm se 50% të shitjeve në të gjithë vendin. Pas thirrjes së përfaqësuesve të konsumatorëve, kroatët nisën me 30 janar edhe një aksion të ngjashëm, por që do të zgjas një javë. Në shënjestër të bojkotimit janë disa zinxhirë të mëdhenj tregtar për shkak të dyshimeve se çmimet e tyre nuk përputhen me ato në vendet e tjera të BE-s. Thirrje për bojkotime të ngjashme kryesisht nëpër media sociale u bën edhe në vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Përgjigje pozitive ato morën në Serbi, Maqedoni të Veriut, në Maltëzi, në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Sloveni. Në Kosovë dhe në Shqipëri nuk pritet ndonjë aksion i organizuar. Kjo edhe për kundër faktit se çmimet e ushqimeve në Kosovë kanë shkuar duke u rritur viteve të fundit. E çfarë thonë në Maqedoninë e Veriut lidhur me bojkotin, raporton Enes Shaqiri.
Në Maqedoninë e Veriut, Sasho Ristoski thotë se rritja e çmimeve po e rëndon jetesën, veçanërisht për pensionistët dhe familjet me të ardhurat të ulta.
Po,
kam dëgjuar për bojkotimin dhe do ta mbështes, sepse çmimet janë shumë të larta. Me këto çmime që kanë vënë marketet, nuk mund të mbijetosh.
Ne mora se zhvije se ti e marketisht.
Thot ky banor i Shkupit për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, produktet bazë të cilët kërkohen më shumë janë ndër më të shtrenjta.
Primer, su mesno, zejtin, mleko,
thuajse të gjitha produktet e mishit, qumshti, vaj, sheqeri, ne me të ardhura më të ulta me zjarrim ta përballojmë muajin.
Ani somali, primer që ne me krej.
Shton pensionisti. Në anën tjetër, Lile Silanovska, po ashtu nga qyteti i Shkupit, ka tjetër mendim.
Ki bojkotitam se ku ne jam parja ma.
Do t'i bojkotoj marketet nëse nuk kam para, po nëse më hahet buk, do të shkoj ta blej, thot qytetarja nga Shkupi. Sipas analizave të rjetit të biznesit, 7 zinxhiret më të mëdhenj të tregut në Maqedoninë e Veriut gjeneruan të ardhura prej 930 milionë eurosh gjatë vitit 2023. Në krye të kësaj liste gjendet marketi Vero, i cili regjistroi fitime mbi 10 milionë euro, një rritje prej gati 13% krahasuar me vitin paraprak. Në vend të ditë u rëndit Kam Market me fitim neto prej 7.3 milionë eurosh. Në mesin e kompanive më fitimprurse është edhe Kiper me 5.5 milionë euro fitim i ndjekur nga Stockmak me një fitim prej 4 milionë eurosh. Kryeministri Christian Mickowski paralajmëroi më 29 janar kontrollet të rrepta dhe sanksione për supermarketet që shkelin ligjin për çmimin e produkteve. Autoritetet në këtë vend gjithashtu shprehën mbështetje për bojkotimin e dyqaneve të mëdha, duke cilësuar atë si një sinjal të qartë të pakënaqësisë së qytetarëve me situatën ekonomike në vend. Por me këtë nuk pajtohet një qytetar i Tetovës.
Qeveria me përkrah bojkote të bizneseve është skandal mendoj, sinqerisht. Qeveria do të marrë masa, do të hapë subvencione nëse ka nevojë qytetarët. Jo, rroga duhet rritë, standardi duhet rritë.
Okay.
Normal që ka edhe inflacion maqioni.
Thot 32 vjeçari i cili nuk dëshiron të identifikohet me emër dhe mbiemër. Në Maqedoninë e Veriut ekziston ligji për praktika të padrejta tregtare i cili hiri në fuqi më 28 shtator të vitit të kaluar, kur edhe ishte afati i fundit që tregtarët i harmonizonin kontratat e furnizimit ndërmjet furnizuesve dhe prodhuesve. Shpenzimet për rabat dhe shpenzimet tjera të marketingut janë kufizuar në 10%, ndërsa sipas praktikës së deritashme ato kanë qenë nga 20 deri në 30%. Ministria e Ekonomisë dhe Punës thotë se një gjë e tillë në mënyrë indirekte i ka rritur çmimet e shitjes me pakicë të produkteve. Rabati, i cili është diferenca midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes të përcaktuar nga prodhuesit, ka për qëllim të mbrojë prodhuesit nga rritja e pakontrolluar e çmimeve nga tregtarët. Në rastet kur çmimi me pakicë shënohet në ambalazhin e produktit, tregtarët nuk duhet të arrisin atë. Megjithatë, praktika tregon ndryshe. Për shkak të pozitës më të dobët të prodhuesve për të reaguar, tregtarët përveç rabatit vendosin edhe marsh. Periodës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore me ndyqyra, thotë për Radion Evropa e Lirë se çmimet gjatë viteve të fundit janë luhatur për shkak të pandemisë COVID-19 dhe luftës në Ukrainë. Ai vëren se këta faktor kanë bënë një diferencë të madhe në treg, duke krijuar edhe hapësirë për abuzime me çmimet.
Por jo të gjithë, sigurisht që ka kompani që janë korrekte, akoma nuk ka stabilitet në tregun e përgjithshme të çmimeve. Normalisht duhet merren masa adekuate të cilat të stabilizohet çmimet tek produktet bazë të cilat janë të përditshme dhe ka nevojë të stabilizohen.
Thot Qyra, ai thekson nevojën për masa të mëtejshme për rregullimin e tregut dhe balancimin e çmimeve të produkteve bazë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Nga Macedonia e Veriut shkojmë në Maltëzi, ku qytetarë po ashtu janë të pakënaqur me çmimet e larta, raporton Nadia Ahmeti.
Shumë qytetarë, organizata joqeveritare dhe të punës në Maltëzi bën thirrje për bojkotimin e rrjeteve të mëdha tregtare me 31 janar, për shkak të, siç thanë, çmimeve jashtëzakonisht e larta të ushqimeve bazë. Mos blini asgjë a ditën në mënyrë që së bashku t'u dërgojmë një mesazh të fortë tregtarëve, thuhet në njën nga iniciativat që u shpërndan në mediat sociale në fillim të kësaj jave. Ndër të parët që mbështeten këtë aksion në Maltezi ishte kryeministri Milojko Spajić. Zëvendës kryeministri për ekonomi Nik Gjeloshaj sugjeroi që bojkotimit të mos i përshri prodhuesit i vendas. Aksioni u kundërshtuan nga dhoma tregtis, antar të së cilës janë pronar të zinxhireve të dyqaneve, ndërsa nga zinxhiret e mëdhenj nuk komentuan. Në Maltezi, inflacioni nga viti 2021 deri në vitin 2024 ishte 30.5%, ndërsa çmimet e ushqimeve u rritën deri në 41% sipas të dhënave nga Enti i Statistikave në këtë vend. Në anën tjetër, zinxhirët tregtarë, gjykuar nga deklarata tatimore, shënuan në rritje prej 40 deri në 50% të qarkullimit në vitin 2023 krahasuar me vitin 2021. Shumica qytetarve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë në Podgoricë thonë se çmimet aktuale janë të papërballueshme. Edhe pse është dakord me bojkotimin, ana nuk është e sigurt se vetëm një protestë do të sjellë rezultat të dëshiruar. Është bërë situatë papërballueshme. Bojkotimi mund të jetë hap i parë, por vetëm protestat e shpeshta mund të kenë ndikim të vërtetë sipas saj. Bojani është një nga ata që nuk do të marrë pjesë në aksion për faktin se, siç thotë ai, është mbështetur nga kryeministri. Spajić po e pranon se shteti është i pafuqishëm. Nuk besoj në asgjë që thot kryeministri, thot Bojani. Kryeministri Spajić tha se i kupton qytetarët që do t'i bojkotojnë blerjet. Një shtet është i fuqishëm aq sa qytetarët e tij janë të lirë dhe të fuqishëm, shkroi Spajić në rrjetin X. Me sa duket, Spajić nuk e kupton se ai është kryeminister dhe se është përgjegjësia e tij për të zgjidhur problemin e inflacionit, tha në anën tjetër Partia Demokratike Socialisteve në opozitë. Këtë nuk mund të arrini me bojkotim populist, por me politikë serioze ekonomike, tha DPS-ja. Një ditë para bojkotimit, qeveria Spajićit mori vendim për të vazhduar fushatën çmime të kufizuara, e cila parashet fiksimin e çmimeve të produkteve të caktuara, çfarë do të thotë se tregtarët nuk mund t'i rrisin ato. Por Unioni Sindikatave të Lira në Maltezi konsideron se kufit e çmimeve nuk janë të mjaftueshëm, ndaj u bëri thirrje antarëve të tij që të marrin pjesë në bojkotim me 31 janar. Pas aksionit të suksesshëm në Kroaci dhe në Bosnjë-Hercegovinë, janë shpërndar thirrje nëpër rrjetet sociale për bojkotimin e dyqaneve, pikave të karburantit, kafeneve dhe restoranteve me 31 janar. Kjo është një mënyrë për të treguar pakënaqësinë tonë me rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë, ndërkohë që pagat e qytetarëve mbeten të ulta, thuhet në një nga mesazhet e shpërndara në rrjetet sociale. Thirrjet të ngjashme për bojkotin e supermarketeve me 31 janar u bën edhe në Serbi. Në Sloveni, ndërkaq, është duke zhvilluar bojkotimi blerjeve në disa qendra tregtare dhe supermarkete. Aksioni raportohet se do të zgjasë deri me 2 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Një sër agjencish amerikane po hetojnë shkakun e përplasjes në ajër të një avioni pasagjerësh të kompanisë American Airlines dhe një helikopteri të forcave të armatosura të mërkurën vonë pranë Washingtonit. Nuk ka asnjë të mbjetuar mes 60 pasagjerëve dhe 4 antarëve të ekuipazhit në fluturimin e kompanisë American Airlines, që po kryen nga kompania e lidhur me të PSA Airlines dhe mes 3 pjesarëve të ushtrisë amerikane që gjendeshin në helikopterin Black Hawk UH-60, njoftuan të enjtën zyrtarët federal dhe lokal. Të dy mjetet ajrore ranë në lumin Potomac, afër aeroportit koptar Reagan, në dalje të Washingtonit, në qytetin Arlington të Virginias. Operacionet të kërkimit po vazhdojnë. Është aksidenti ajror më vdekjeprorës në SBA që nga viti 2001. Të pak të 28 trupa u nxorën nga ujrat e akullta të lumit Potomac, pasi helikopteri me sa duket fluturoi në trajektorën e avionit të mërkurën vonë, ndërsa aeroplani po bënte uljen pranë aeroportit Ronald Reagan në Washington, thanë zyrtarët.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.